Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt za 10. januar 2018. godine. Naš gost ovoga jutra je jedan od najuglednijih srpskih etnologa, gospodin Dragomir Antonić, koji je svoj radni vek proveo u Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, a jedno vreme bio i direktor Etnografskog muzeja. Dragomir Antonić je autor više knjiga, među kojima su i Običajnik kod Srba, Običajni bonton, Posni jelovnik, Sve o afrodizijacima, Bombardovanje se nastavlja i drugih. I tradicionalno, gospodin Antonić za svaku godinu objavljuje srpski narodni kalendar. Napomene uz ovo izdanje srpskog narodnog kalendara za godinu 2018. odnosno 7526. su: upoznaj sebe i svoju istoriju da bi mogao da razumeš druge i da bi oni razumeli tebe. To je osnovni uslov za međusobno poštovanje i uvažavanje. Da bi nas drugi poštovali, prvo mi moramo poštovati sebe, jer je to osnovno pravilo. Ono vlada u međuljudskim odnosima više hiljada godina. Cilj srpskog narodnog kalendara je da bude neka vrsta čitanke ili podsjetnika koji će nas uputiti na neke važne događaje iz prošlosti Srba i Srbije, da skrene pažnju na neka dela koje su naši preci stvarali, a mi vremenom zaboravili, da sačuvamo tradiciju, prošlost, stvaralačke uspehe, ali i promašaje Srba koji su pokušavali da urade nešto za dobrobit svog naroda i celog ljudskog roda. U srpskom narodnom kalendaru, uslovno rečeno, navedeno je ono što bi trebalo da bude sačuvano od zaborava. I današnja emisija ima upravo takav cilj, da istakne nešto što je važno, što bi trebalo uočiti, što se teško može videti budući da je čitav sistem i mediji usmereni na formatizaciju percepcije, dakle gledati samo u određenom pravcu, a ostalo da ostane u tami. Naša ideja je da osvetlimo neke od ovih procesa koji su takođe procesi dugog trajanja, a čega treba biti svestan. Dobro jutro, gospodine Antonić.
Dobro jutro. Hristo se rodi još.
Vaistino se rodi. U prostoru u kome vremenski se sada nalazimo, to je zapravo i period u kome se govori o običajima, o tradiciji i o značaju čuvanja te tradicije. Kada govorimo o u sadašnjem trenutku, čini mi se najznačajnijim da govorimo i da počnemo naš razgovor upravo sa značajem ovog perioda u kome se nalazimo i da progovorimo malo o tim običajima vezanim za ovaj period i naravno sa 13. januarom koji je po julijanskom kalendaru označavao početak nove godine. A to otvara već i brojna veoma zanimljiva i važna pitanja.
Pa, 13. januar, ajde da počnemo sa tim, je u stvari posljednji dan po julijanskom kalendaru, odnosno 31. decembar bi odgovarao i to je dan kad se prethodna godina završava. 14. januar je prvi, ali mi uvek volimo da kažemo da je onaj posljednji dan, pošto tad svi se malo opuštamo i čekamo dolazak novog leta.
Taj dan nam je važan.
I da, pa nam je važan. A sutra dan je manje važan, ali je više bolan, reklo bi se, ako se pretera sa prvim, sa tim dočekom. A januar je i mjesec porodičnih praznika. A suština porodičnog praznika je u sabornosti, da se porodica sabere, da se okupi oko zajedničkog svetitelja, oko zajedničkog događaja, oko, što i da se ne kaže, oko zajedničke trpeze i oko obrednih jela. Jel, na primjer, evo uzmite Božić, mi ćemo za Božić spremiti česnicu. Nećemo je spremati nijednog drugog dana u godini. I onda ćemo je okretati, vrteti, pričati, svi ćemo se truditi, svi ćemo tom pačetu hleba, jer to je bar u našem kraju negde hleb, negde slatka pita, negde različite su stvari, ali obično je okrugla jedna pogača koju ćemo mi svako je dodirnuti, radovati se i iščekivati šta ćemo u njoj pronaći. Uvijek se to neka stavi parica, malo od rena, malo od badnjaka, malo od onoga što bi mi želeli da nam se nešto dešava tokom godine. I tu smo svi imali šta lepše. Znači, mi time pokazujemo koliko je važna porodica i koliko je važan praznik. Jer to je uslovljeno jedno s drugim. Ako nema praznika, teško će se i porodica u današnjim uslovima okupiti. A opet, ako nema porodice, ko će praznike poštovati. Tako da to me uvek vraća na ono sad, svi će reći, pa kakve to veze ima. Na božanski kanon Milutina Milankovića, koji govori o harmoniji između božanskog i ovozemaljskog. I kad dođe do poremećaja, on je to i matematički dokazao i pokazao, i kad dođe do poremećaja, on je negdje rekao to između 8 i 10 hiljada godina se to dešava, onda dolazi do raznih neobičnih pojava na zemlji. I mi trpimo posljedice narušavanje te harmonije. Zato mi i treba da čuvamo i naše običaje i da vodimo računa da mi nismo jedinka, da mi nismo sami, da smo mi porodica, okupljeni, da tu postoji različiti odnos u komunikaciji, ali da smo uvek pod zaštitom nekoga svetitelja. I zato je ono lepo što se slava, krsna slava u Srba čuva. Jer koliko mi čuvamo slavu, toliko i ona čuva nas. I to je ta jedna harmonija koja kad postoji i postoji u okviru porodice, ta porodica funkcioniše i nema nikakvih problema. I obrnuto, ako rasturimo i tradiciju, rasturimo i običaje, rasturit ćemo i porodicu. A svesni smo da je danas na meti i na udaru i globalizma i neprijatelja uopšte naših, na udaru je prvo porodica. Jer kad razorimo porodicu, onda smo razorili i biće jednoga naroda. Nije to ništa novo, o tome piše već stotina godina, ali je važno ponavljati i samo ponavljati kao na liturgiji, da znamo zašto nešto radimo i zašto nešto čuvamo. Jer ono što mi čuvamo, to čuva ujedno i nas.
Da se na početku ovog našeg današnjeg i uzbudljivog razgovora osvrnemo na taj mehanizam o kome ste govorili, koji koristi globalni poredak, pre svega zahvaljujući tehnologiji koja je omogućila da se još brže i gotovo tektonski uzdrmavaju stabilne strukture, koliko u stvari su one neurušive, budući da imamo veoma dugu tradiciju delovanja etičkog razuma, znači delovanja onih ljudi koji će i mišljenjem koje je Aristotel nazivao phronesis, znači to je mišljenje sa utkanim elementom brige i moralnog delovanja bezinteresnog. Ta tradicija je takođe duga, ona se nije urušila. Da li ste optimista što se tiče očuvanja te takve tradicije na među ljudskim rodom?
Ja jesam. I to opet zavisi prvo i od nas, ali i zavisi od našeg okruženja. Jel ima li šta lepše, kao što ste vi rekli, od tog bezinteresnog? Kad kažem bezinteresnog, ne mislim na da smo potpuno nezainteresovani za nešto što će se desiti, nego da mi ne tražimo neki svoj lični materijalni dobitak iz toga što ćemo nešto učiniti. Normalno da će to opstati i ne postoji ta tehnologija koja može ono što je iskonsko i ono što je dobro i ono što je od Gospoda dato da uništi. E, ako se mi njoj priklonimo, a ona je vrlo lukava, ona pod znacima navoda nama olakšava život. Olakšava život. Sam termin je meni nejasan. Šta znači olakšavati, šta znači lakše živeti, šta znači to uopšte, da li to znači izbjegavati svoje obaveze, da li to znači izbjegavati svoju odgovornost da se nešto uradi. Oni nam omogućavaju da, na primjer, ajde uzmemo ovu sad svakih 6 mjeseci ili godinu dana pojavljuje se neka novo tehnološko čudo ili kako bi Tarabić rekao sokoćelo, koje navodno nama olakšava kao pametan telefon. Tako da prosto ja imam utisak da vremenom su ove generacije postaju gluplje i zato im treba jedno tehničko pomagalo koje se zove pametni telefon i sve zapisuje. Ali je to, zavisnost od njih je vrlo opasna. Znate, vi živite na trećem, petom spratu u jednoj zgradi koja ima, primjer, 60 stanara ili 50, nebitno je. Svi ste zavisni od nekoga koji može isključiti struju, može vam isključiti vodu i može vas posle 48 sati ostaviti potpuno zarobljene. Jednim klikom, jednim potezom vi on može dovesti u opasnost i lišiti nekog osnovnih onih životnih životnih potreba stotinu ljudi. Zato mi moramo uvek insistirati na to nezavisnosti. Nekad su se i pravile zgrade u početku, pa su imali sporedan izlaz. Ako pogledate kako je Srbin gradio kuću nekad, ona imala glavni ulaz, ali imala i sporedan ulaz, izlaz, u slučaju, ne daj Bože, da se nešto desi. Pa su postojale požarne stepenice. Danas vi imate zgrade velike koje nemaju taj element. To možete samo još ovim hollywoodskim filmovima da vidite požarne stepenice, da se neko juri, da silazi. Pogledajte vi sad po ovde po Dorćolu, po Beograd, gde ja stanujem, jednostavno kad uđete vi ste zarobljeni. Šta mi treba da radimo? Mi treba da se trudimo da ne budemo lenji. To je najvažnija stvar. I kad pokažemo da nismo lenji, mi se na taj način suprotstavljamo globalizmu. Kako bih rekao, tehnološkoj, apsolutističkoj diktaturi. On nam nudi da sad preko interneta plate račun. I šta? A vama je teško da odete do elektrodistribucije i da platite račun. I to su ti momenti koji mi svaki dan kad gledamo, gledamo šta nam olakšava, ali kad bi uzeli olovku i papir, videli bi da nas to prvo košta, a drugo, to vreme koje smo navodno mi uštedeli je i suviše skupo za posledice koje trpimo.
Emisija Kontrapunkt, naš gost danas, jedan od naših najuglednijih etnologa, Dragomir Antunić. Govorili smo o tehnologiji i upotrebi tehnologije. Tehnologija i njeni mehanizmi su idealni za formatizaciju, logistiku, percepcije, za formatizovanje čoveka po meri interesa onih koji su zapravo rešeni da naprave globalnu državu jedinstvenu. Ta ideje su uvek postojale, međutim sad se koristi, evo da se nadovežem na vas i na vašu priču o računima. Naravno da će i čipovanje, kako vidimo, biti uvođeno jednom neverovatnom metodom, u osnovi izuzetno glupom, da tu taj pridev upotrebim, a to je da recimo, a kada vam ugrade čip, vi više nećete morati da otvarate vrata, nego ćete prolaziti samo pokretom ruke. I to će sada ljudima izgledati kao neka prednost.
Znate šta, ovaj pokret ruke, neće biti potreban i on. Ali ajde da se setimo, svi smo to učili u školi. U potrezi za blagom bilo je važno reći neku lepu tajnu šifru. Sezame, otvori se. Je li tako? Smo to učili svi. Oni sad hoće... U toj tehnologiji je smešno, odnosno nama treba da bude jasno, da oni koriste sve narodne priče, bajke, i pokušavaju da ih sprovedu u delu. Oni nisu maštovici, nego jednostavno ono što postoji u našoj tradiciji istoriji, oni pokušavaju sa tehnološkom inovacijom da uvedu. Znate, pa kaže, sad ću ja reći dobar dan, ja sam Dragomir Antonić i vrata mi se otvore. Ona je govori, ali baba sezame, otvori se i onda bi se vrata otvorila. U čemu je tu, izvinite, razlika? Znači, tehnologija zloupotrebljava naše znanja, normalno, govoreći uvek lepo, da će to nama biti lakše, da će to nama biti bolje. A ostalo uvijek je zapisano u narodu kod nas, čuvajte se oni koji lepo zbore. Da li ste vi kad čuli da će vam neka banka reći, ne, kod nas je jako loše, nemojte kod nas uložiti novce. Ili nemojte kod nas uzeti kredit jer su nam uslovi stravični. Nego će sve reći da je najlepše. Znači lažu. Srpski rečeno, sve je sad zasnovano na laži i na jednom vizuelnom izgledu. Ništa nije bitno šta vi znate, bitno je kako izgledate. Hajde da pođemo od najobičnijih stvari. Kafane su redom u Srbiji nestale. Nestale su u Beogradu, tako. Šta ih je za mene? A kafana je bilo mesto gde si mogao da sediš, gdje je mogao sedi profesor univerziteta, akademik, vodoinstalater, konobar, prodavac sa pijace, gdje je bilo jedno apsolutno demokratsko društvo gdje je svaki imao pravo da iznese svoje mišljenje. I ko se slušao za tim kafanskim stolom? Onaj ko je bio najmudriji, a ne onaj koji je imao neko najviše zvanje ili položaj. I moglo se na miru uz kafu, uz rakiju ili špricer razgovarati. Danas vi to nemate. Vi danas imate kafić, ili splav, ili disko klub, diskoteke, ili već kako se sve to zove. A pogledajte kako oni gledaju. Muzika je ogromna, jaka, je li tako? A svetla su čudna. I kad pogledate, svi su na neki način obučeni, doterani, našminkani da odgovaraju toj svetlosti i vi možete da ostvarite samo vizuelni kontakt sa osobom. I vi donosite odluku samo na osnovu onog vizuelnog, virtualnog, a to je u okviru celog sistema gde se mi krećemo, svi ide na vizuelno virtualno. I onda, ne daj Bože, ujutru kad pogledaš onog pored sebe, ti samo možeš da se uplašiš. Je potpuno različito od onoga što si video ti tokom noći u toj diskoteci. Znači, nebitno je šta govori, kako gledate, šta čitate, da li nešto znate, važan je taj vizuelni. Gde god se okrenemo oko nas, mi vidimo taj spoljašnji elektronski, pogledajte bilborde, idete gradom, vama se to vrti. Znači, pokušavaju da sva druga naša čula umanje, sklone i da naprave samo da je čulo vida jedino ispravno. A šta kaže naš narod? To oko lažljivo, te oči lažljive. I da li mi možemo verovati samo onome što vidimo? Jer mi sad vidimo ono što oni žele da nam pokažu, a to ne mora da ima nikakve veze sa stvarnošću.
Govorit ćemo danas o procesima dugog trajanja, a koji nisu nebitni i koji su i danas aktuelni, kao da imaju neku večnu aktuelnost. I vi ste autor zaista izvanrednih, i lepo je što one izlaze i pojavljuju se svake godine, srpskih narodnih kalendara, i to je uzbudljiva materija koja nas upućuje na istoriju, na običaje i na njihovu važnost i na njihov sadržaj. A jedna od važnih stvari je zapravo kontrola istorije preko kalendara. Jedan od takvih trenutaka u našoj istoriji je prihvatanje, pod navodnicama, gregorijanskog kalendara od strane Srba. Pa nam ispričajte kako je došlo do toga, kako je donet zakon o izjednačavanju starog i novog kalendara 10. januara 1919. a objavljen u prvom broju službenih novina Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, gde je zakonom predvađeno da 15. januara jednostavno prestane da važi stari i uvodi se novi. Kako je do toga došlo i zbog čega je to se požurilo sa tim okolnostima i načinu na koji je sprovedena ova mera i u njenom značaju?
Znate šta, Rimska kurija ili Vatikan, ona stalno insistira na uvođenju nekih svojih, na svaki način pokušava da uđe u pravoslavni život, da ga pokrije, ne birajući sredstva. Zašto je bilo potrebno? 1. decembra 1918. godine je proglašeno ujedinjenje, ajde da ga nazovemo tako. Šta se onda desilo? Nije prošlo ni 40 dana, a već smo doneli odluku da prihvatamo kalendar gregorijanski, bez pitanja uopšte bilo koga iz Srpske pravoslavne crkve. Znate, Vatikan želi da nametne sve svoje. Taj kalendar gregorijanski.
A kako je tako brzo i jednostavno to završeno u Kraljevini Srba i Hrvata i Slovenaca, gde su u stvari Srbi bili na pobedničkoj strani? Kako se tome pristupilo i kako je do toga došlo?
Pa došlo je, evo, kao što ste videli. Zašto? Zato što mi nismo pridavali nikakav važnost. Kao, nije važno, sad pokončemo kalendaru, ajde, nije bitno, mi ćemo se prihvatit ćemo, ajde, prihvatio je da bi ovi drugi postali deo neke države. Možda su to ambicije Aleksandra Karađorđevića, jer vrlo zanimljivim memoarima koje je radio Ilija Đukanović, koji je bio državni savjetnik i koji je bio najbližoj onom okruženju starog kralja Petra, govori i zapisuje da otac, znači regentov, kralj Petar Karađorđević, je bio protiv te žurbe i protiv Trumbića i protiv i tog jugoslovenskog odbora i protiv ujedinjavanja na brzinu sa dojučerašnjim neprijateljima. Mi smo rehabilitovali neprijatelje za manje od 40 dana tako što smo ih prihvatili. Verujte, pa ni Hrvatska ni Slovenija ne postoje 1914. To su predeone celine u okviru Austro-Ugarske carevine. Imate Korušku, imate Dolensku, imate Dalmaciju, imate Slavoniju, imate Istru. To su provincije koje postoje. Dovoljno je pogledati karte pre 1914. Mi em dajemo geografski pojam, dajemo im ime, prihvatamo, stvaramo ih kao nešto ravnopravno s nama i to se zove Kraljevina Srba, odnosno Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. I za uzvrat, iz ne znam kojih razloga, ja ne mogu to sada razlažem, ali ajde možda da bude iz megalomanije, Aleksandra Karađorđević ili one svite oko njega, neko će to pripisati i uticaju masonerije i ovog i onog, ali ja se ne bi se u to puštao, jer nebitno je, bitno je ono što se desilo, a uzroke neka traže istoričari. Bitno je da je tadnica ogromna šteta ljudima, odnosno Srbiji i Srbiji. Odrekli smo se kalendara, odrekli smo se čega? Pa, brate, grba smo se odrekli. Naš grb s kojim smo ratovali, prešli Albaniju, sve dopunjen je šahovnicom i ovim slovenačkim nekim simbolom koji su oni u tom momentu izmislili, jel nisu imali. Pismo. Uveli smo latinicu. Izjednačili smo latinicu sa ćirilicom. Znači, neprijateljsko pismo smo uveli u naše škole. I himnu, koja je bila Božja pravde, ali su dopisani i još dve strofe, jedna koja bi odgovarala Hrvatima i jedna koja bi odgovarala Slovencu. I mi smo im dali legitimitet. Čiji smo ih mi postavili, oni su posle desetak godina, 12, tražili da se odvoje, činili sve što može da se uradi da ta zajednica propadne, i ona je propala ne 41. nego 39. Znači, trajala je 10 godina. I sve smo mi to uradili bez ikakvog 20 godina. I svi smo to uradili bez pritiska bilo kog sa strane. Jer Versajski mir i ono o Versaju, ugovor koji smo potpisali, donet je 28. na Vidovdan 1919. A on nam je dao pravo da prepisujemo onda pojedinačne ugovore, pa imamo trianonski ugovor sa Mađarima iz 1920. Znači, za sve imalo vremena, osim nije imalo vremena samo za ono što je Vatikan hteo. Hteo je svoj kalendar. A evo, oni to radi i danas. Niko ne može da objasni i oni ćute o tome. Ali oni imaju dvojicu papa, što je nedozvoljivo, nedopustivo po kanonu, po dogmi, po onome. Što je svetogrđe. Imate Benedikta, imate Franciska. Šta radi Benedikt? Je li to on Krekobabić pa se penzionišo? Kako? Je li može nešto što izabere Sveti Duh i postavi Sveti Duh, koji je jedan? Izabere jednoga, sad može da izabere dvojicu. To su one stvari o kojim oni ne vole da slušaju, ne vole da se o tome govori, ali to ne znači da one ne postoje. I iza toga svako ima pravo da sumnja. Izvinite, ako vi kršite sopstvenu dogmu, sopstveni kanon koji ste vi postavili, na osnovu koga zasnivate svoju strukturu, organizaciju, ne poštujete, šta onda očekujete od nas? I onda ja moram da budem sumničav prema svakom vašem potezu koju vi radite. I setim se normalno što kaže naš narod, odnosno šta su nam preci ostavili u nasljeđe, da se čuvamo, Latini su stare varalice.
Thank you.
Emisija Kontrapunkt. Govorimo o kalendarima. Naš gost ovoga jutra, gospodin Dragomir Antonić, naš etnolog, a svakako preporučujem Srpski narodni kalendar za godinu 2018, odnosno 7526. Vi ste u jednom od svojih tekstova spomenuli zapis iz knjige Dnevnika za 1. maj 1916. godine dr. Slavke Mihajlović Klisić. I veoma zanimljiva, niz zanimljivih informacija. Citiram, izašla je naredba da svi građani pomere časovnike za jedan sat unapred. U 11 časova grunuo top da bi objavio podne po novom vremenu. Popodne sam ukazala lekarsku pomoć jednom starom čoveku koji mi je ispričao zašto mu je pozlilo. Išao sam ulicom, kaže on, dr. Klisić, kad mi priđe neki austrijski oficir i pita me koliko ima sati. Izvukao sam sat i rekao mu, želite li po našem ili po vašem vremenu? On me ljutito pogleda pa odgovori, nema po vašem ili našem, ima samo po našem. Zatim se okrenuo, otišao, a odjednom se predamnom stvoriše dva austrijska vojnika i rekoše, hajde sa nama u policiju. Pokušavao sam da se branim, ništa mi nije pomoglo. Onda su me saslušali i rekli, nema više naše i vaše vreme, sad se za to ide u zatvor. Vi ste star čovek i platit ćete kaznu ovoga puta u novcu, a drugi put idete u zatvor.
Gospođa Slavka Mihajlović je lekar, završila je medicinu u Ženevi, bila je lekar i u prvom i u drugom balkanskom ratu s našom vojskom i nije htjela da se povuče iz Beograda i ostala je u Beogradu lečeći one bolesne i naše i strane koji su bili tu. Mi smo bili to pod okupacijom, to je vreme Prvog svjetskog
1916. Svetskog
rata. I ona je provela, i ono što je važno, ostavila je zapise, vodila je dnevnik. I zato ja uvek molim Srbe, pišite, zapisujte, da nikad ne znate kad će to kome koristiti, to je najvažnije. Ovo nam pokazuje šta? Da oni, da okupator nameće svoja poglavlja, svoja pravila, na onaj način koji njima odgovara. I onda kad to oni odu, kad prođe, onda šta se dešava? Mi snosimo posledice. Evo ti, sad je taj primer, taj žandar, ta dva austrijska, austro-ugarska oficira, verovatno su Mađari, su možda bili i ovi rimokatolički Srbi koje zovu Hrvati, uglavnom, tu je bio je okupator, donaje odluku, ne pitajući nikoga, jer mu je tako odgovaralo, pre nekoliko meseci, ja čitam u Strasburu, sad potomci tih, verovatno tih istih, traže da se to vreme sad promeni. I mi ćemo sad, to će biti sa nama jedan od uslova, da menjamo ponovo sad, kao što, a nismo ga ni sami nametnuli. Ja zato molim ove koji vode te pregovore i koji navodno insistiraju na toj evrounijatskoj zajednici, prvo da razumeju šta je, bilo šta da im učine. Nije dovoljno dok mi ne priznamo ovog rimskog papu za čelnog. Cilj je da se Srbi pounijate. I to je nešto što oni rade već 1000 godina. I mi se moramo tome odubrati. Oni na razne načine, ovo je jedan od elemenata. Molim vas, zašto mi insistiramo i šta oni sve od nas traže? Da li to nama odgovara? Da li našem mentalitetu? Da li našoj klimi? Da li našom uopšte načinu života odgovara? Oni to uvedu, budu i odu. A nama posledice ostaju. I nama se obija to sve u glavu. I zato mora se voditi računa o našim interesima, jer mi smo sasvim, kako bi vam rekao, potpuno slobodna zemlja sa uređenim jednim sistemom. Evo sad ću nešto, samo jednu malu digresiju. Javili su mi se neki prijatelji iz Grčke, molili nešto, izgubili su neka dokumenta, ovde im je trebala neka pomoć i ovde su sve rešili u ulici Majke Evrosime, policijskoj stanici, preko interneta sve im je zakazano. Zakazano, došli, uradili, završili. Znate šta su mi rekli? Pa kaže, vi ste Švajcarska za Grčku. Nekako, a Grčka je u Evropskoj, to je u Evrounijatskoj organizaciji, u NATO i u svemu. Znači, nemojmo da se mi zanosimo da je kod nas sve loše. I ne prihvatajmo svaku glupost koju oni nama kažu. Pa nisu to neki pametni ili mudri neki ljudi. Obični činovnici koji su se izgurali, došli tu i sad bi nama drže neka predavanja i da nas podučavaju. Ovde moram da kažem još jednu stvar. Zapamtite, Englezi su nepismeni u 13. veku. Magna Carta Libertatum, koju je doneo Jovan bez zemlje, 1215. godine, napisana je na latinskom jeziku. Zašto na latinskom? Pa zato što su Englezi nepismeni, nemaju svoje pismo. Oni ga dobijaju 200 godina kasnije. A mi imamo zakonno pravilo na 800 strana, ispisano na srpsko-slovenskom jeziku, gde sve to stoji. Drugu glupost koju nam oni saguraju. I to je za mene uvreda, ponižavanje. Tvrdnja da ja živim na Zapadnom Balkanu. Molim se, objasnite mi kako je Srbija na Zapadnom Balkanu. Prvo, ukinuli su zvaničan naziv Balkansko poluostrovo. To smo svi učili u geografiji.
Pre toga Helm.
Pa, pre toga Helm, onda se to u turskim zapisima se zove Rumelija, balkanski je naziv došao po planini Balkan, ajde negde u 19. veku. Ali došlo je kao Balkansko poluostrovo, pa imamo Apeninsko poluostrovo, pa imamo Pirinejsko poluostrovo, imamo Skandinavsko poluostrovo. Skandinaviju, skandinavske zemlje. Od toga se, brate, sastoji Evropa plus ove nacionalne države koje postoje. Imamo alpski sistem, imamo dinarski sistem. Oni sad menjaju i geografiju, i nazive, i menjaju šta, strane sveta. Kako može Bugarska, Grčka i Srbija da budu, izvinite, na Zapadnom Balkanu?
A onda je Istočni Balkan se ukida, pa, i Centralni.
Znate šta, Verhmat je to pokušavao i Nemci su to pokušavali sa jugoistočnom Evropom. To je njihova termin i kaže, imali su Drang, Dach, Osten.
Da.
Marš na istok. To je bilo. I neću ja sad da živim o tome i neću da priznam da se ja nalazim na Zapadnom Balkanu. Granice Zapadnog Balkana, Balkanskog poluostrva je reka Soča i Alpski sistem. A istočna bi bila, s ove strane, bilo bi do Vrbasa. Znači, između, dotle, to bi zemlje, znači, ono što se zove, ajde, Gorenska, Dolenska, Istra, deo Dalmacije, Lika, Banija, to što bi oni svi rekli Hrvatska i Slovenija, to do reke Vrbasa, znači deo Republike Srpske, pripada zapadnom delu Balkanskog poluostrva. Ovo drugo je centralno, gde se mi nalazimo je centralni Balkan, imamo južni Balkan gde je Grčka i istočni gde je Bugarska i delovi Rumunije. I molim vas, to smo učili. Ako to nije tačno što ja kažem, onda neko treba da odgovara. Ja treba da odgovaram što uznemiravam javnost. Valjda ima još neki zakon postoji za uznemiravanje javnosti i za iznošenje lažnih vesti. Ako oni žele da naprave neku političku organizaciju, pa neke naprave, neke nazovu Oktopus, neke nazovu, zamislite, Severna Lombardija i Normandija. Sad postanu Zapadna Francuska. I svi bi kaželi, sad moramo rešiti problem u Zapadnoj Francuskoj, jer u Trstu se ovi ne slažu sa ne znam čime i ovo. Ne, to su naj... Ali pase... Da su laži, jesu. Postavlja se pitanje čemu ta bezočna laž? Čemu laž? Sem jednoj stvari. Ajde, izbrišemo ime Srbija, pa će biti ovo Zapadni Balkan. Pa će moj unuče biti Zapadno-Balkanac. Izvinite, mi smo to već imali. Imali smo Jugosloven. Ajde sad kad neko nađe neka dokumenta kroz 200 godina, nađe neki statistički zakon, popis i kaže... Čekajte, pa ovde postojali su neki Jugosloveni 20, 30 godina ili 50 godina, koliko je vršen popis gde su se ljudi izjašnjavali, nađe popis 1971. godine i naže, ima 1,5 milion Jugoslovena. Ko su oni, gde su? I sad može graditi razne teorije, da su pali s Marsa, Jupitera ili odakle, da su odnekle došli i izmišljati. To su administrativni pojmovi koji poništavaju kulturno i nacionalno. I zato ne smemo dozvoliti, ja bar nikad neću se složiti i ako treba, angažovaću, zamoliću nekoga ko je advokat, ko zna, ko sutra zna, hoću da podnesem tužbu za, smatram ličnom uvredom, kad me neko zove Zapadnim Balkancem. I tvrdi mi da je Čačak, gde sam rođen, ili Gornji Milanovac, selo Brusnica, gde odakle su moji Antonići, da smo mi Zapadno-Balkanci. Nismo i, molim vas, a svi pritom, od šefa države, pa do dalje, svi se hvale da su odlični bili studenti i đaci. Čak im se čitaju one sve visoke ocene iz indeksa u parlamentu. Niko njih nije rekao da ne zna. Znači, oni znaju. E, ako znaju, molim vas, odbranite ono što je odbranite. Nemojte mi menjati strane sveta i ne menjajte mi geografske pojmove, znači ću ja pomisliti da vi stvarno živite u Zapadnoj Lombardiji sa Severnom Normandijom u zajednici i tu ćemo rešavati neke vrlo ključne probleme oko Piranskog zaliva.
Da, ostalo nam je malo vremena, samo da poentiramo i ove promene vremena, odnosno menjanje časovnika dva puta godišnje, također su deo velike destabilizacije ljudi, što je sve, sada ipak prisutnije u tumačenjima značaja i smisla tog čina, koji u stvari jeste opet odraz moći, jer i pod parolom nekakve koristi od
vidljivosti. Vi ste u pravu, ja ne znam kakva je tu korist, ali mi nismo to uveli, nama je to nametnuto, evo kao što je Slavka Mihajlovića napisala, sad isti ti koji su nam nametnuli, sad bi hteli da kažu da to smeta, a to što je moja baba pokojna Stana i što je moj deda Tanasije ili moj deda Dragomir, što su oni znali i što su oni delili dan, imate to u kalendaru, delili su dan, znalo se šta je treći, kad, kukuriknu treći petli, pa se zna šta je zora, pa se zna šta je jutra, pa se zna šta je podne, pa se zna šta je prvi sumrak, pa se zna šta je mrak i zna se šta je gluvo doba. I bilo je podeljeno na onaj način koji je bio prirodan da čovek može da živi i da radi, da se odnosi. I kaže, beše to u prvi sumrak. Pada. Znači, sunce zalazi, sprema se mrak i vreme da svi idu u kući. Dobro, to jeste nešto što je se odnosilo i računali smo vreme kad većina je živela na selu. Ali nemojte ni sad u gradu izmišljati neke stvari koje su potpuno neprirodne. Svi se borimo kao da živimo u skladu sa prirodom, da plaćamo ekološku taksu, plaćamo sve, a donosimo neke, prihvatamo nametnute zakone. I šta se mene tiče što neki činovnik u Briselu ima neko svoje mišljenje koje posle, kad ga promene, promeni se i mišljenje.
Da, evo u susret novoj godini po julijanskom kalendaru, kratko, za 30 sekundi običaj, kakvi su bili u istoriji?
Spremala se pita Vasilica i to se zove isto kao jedan mali Božić, ona glava sa Božićne pečenice, iznosila se i jela se za novu godinu i bio je neki običaj koji je gradski isključivo, a to je krofne, su se pravile, u jednu krofnu bi se ubacio novčić pa bi se isto tražilo kao i česnica, znači to je mali Božić.
Hvala vam što ste bili gost naše emisije Kontrapunkt. Gospodin Dragomir Antonić, jedan od naših najuglednijih etnologa i svakako pored njegovih drugih knjiga, preporučujemo Srpski narodni kalendar za godinu 2018. 7526. Ovo je jedna izvanredna tradicija izdavanja kalendara koji ima za cilj da nam pomogne da razmišljamo, da imamo neku vrstu čitanke, podsjetnika koji će nas uputiti na neke od važnih događaja, ali izvanredno značajnih podataka koji se tiču istorije kalendara, običaja, sve u svemu. Ovo je jedna zlatna, savršena knjiga. Hvala vam puno što ste bili gost naše emisije Kontrapunkt. Milenko Mićanović je zadužen za tonsku režiju, Ivana Đorđević, muzički urednik Kontrapunkta, Božidar Ljubišić, organizator. Ja sam Biljana Đorović, želim vam svako dobro.